Ми вітаємо в нашій студії Олександра Кочеткова, аналітика та політтехнолога. Як сказала вже моя колега Ірина, ми будемо якраз говорити про коаліціаду. Тому що та, от вона зараз, напевно, в такому розпалі. Причому цей розпал, він має такий тіньовий, напевно.
І нехороший для страны
так,
характер.
Так, і не дуже гарний такий присмак. Ми всі це зараз відчуваємо. От ваші перші такі якісь враження від того, як відбувається процес, тому що президент, коли напередодні виборів, він обіцяв, що ми матимемо нову коаліцію ледь не там наступний день після оголошення, офіційного оголошення виборів, результатів.
Дело в том, что да, он правильно говорил, потому что ситуация в стране такая, что как можно быстрее нужно сформировать работоспособное правительство и как можно быстрее начинать заниматься главным – очищением и модернизацией страны, что обеспечит ее обороноспособность и поднимет ее вес на международной арене. Трудно не согласиться с американским послом, который утверждает, что украинская коррупция страшнее, чем российские танки. Танки придут и уйдут, их можно разбомбить. А коррупция остается и живет среди нас. И в тени у нас находится до 70% национального продукта, теневого бро. Поэтому с этим надо заниматься немедленно. Когда Порошенко говорил, что он мгновенно создаст коалицию, тогда он опирался на исходные социологические опросы, которые давали им 35%, а они ставили задачу 40%. То есть получалось чуть не монобольшинство.
Ну і зрештою, чи не мав насправді Петро Олексійович повноваження формувати коаліцію? Все ж таки це різні гілки влади.
Абсолютно. Ну, по факту.
Ні, ну він як лідер політсили, яка гіпотетично могла набрати більшість по списках.
Скажем так, чоловік, який подарив політичної сили своє ім'я, обязан, точно так же, як Садовий, к примеру, влиять на формування определенних договоренностей. Це, в общем-то, в рамках української політичної культури. Но как бы не учли они то, что народ-то не очень доволен, избиратель не очень доволен происходящим в стране, невыполнением рады обещаний, мутной ситуацией на востоке страны, мутной ситуацией с минскими договоренностями и ее выполнением. И все это суммарно наложилось на результат выборов. В то же время премьер, там сейчас все хвастаются, что они как бы придумали прекрасный лозунг «Голосуем за премьера». Это лозунг Тимошенко 2006 года. Она тогда говорила «Голосуем за премьера» и победила, и стала премьером. Так вот, этот лозунг, когда прозвучал, все почувствовали, а страна говорит, вот есть человек, который берет на себя ответственность, давайте дадим ему такой шанс. И они набрали значительно больше. И тут же у премьера начали расти крылья за спиной у Арсения Петровича. То есть раньше он вообще-то, я знаю ситуацию изнутри, планировали удержаться на должности, ну и там еще что-то как-то там в рамках этих всех вещей.
Подтягнуты.
Да. Сейчас у него расправились, как хочу. Премьер, понятно, хочу юстицию, хочу МВД, хочу сам формировать Кабмин. В общем-то, хорошо, но почему эти хотелки возникают позже? Самое главное, уже мгновенно началась ситуация, там был Гройсман, Василий Гройсман, первый вице-премьер, так называемое око государева. Всегда у нас первый вице-премьер, его лоббирует президент, он присматривает за Кабмином и так регулярно подсиживает премьера. Так было еще, начиная там Лазаренко, Марчук, если вы помните, всю жизнь так было. И одно из условий, которое тут же возникло, а не хочу работать с Гройсманом. Что, в чем проблема? Начали персонали, амбиции, квоты вместо того, чтобы цели і задачі.
Ну, а добре. Це вас дивує?
А?
Це вас дивує? Тому що ми цю риторику про те, що має бути швидко.
Роздражає до невозможного і пугає мене як громадянина.
Ви все ж таки сподівалися, що враховуючи стан, в якому знаходиться країна, стан війни, стан необхідної проводити реформи, вони зможуть відкинути свої амбіції, саме працювати на спільні інтереси.
От у нас є такі-то, такі-то неотложні задачі. От у нас є підходи, як ми будемо рішати. От під цю тему давайте і підбирати спеціалістів. Якщо я, наприклад, капітан команди по футболу, мені не вистачає вратаря, то кого я буду сказати? Чоловік, який вміє ловити м'яч. А если мне не хватает нападающего, того, который умеет забивать мяч, да, у нас получаются квоты. Если мы соберем футбольную команду из квотных игроков, они проиграют всем все.
Олександр, от зрозуміло, чому партія блок Петра Порошенка не добрав ті відсотки, які вони планували. А в чому все-таки феномен фронту змін? Тому що, знову ж таки, от ви правильно сказали, на початках люди не сподівалися, що такий кредит довіри їм дадуть. Причому, що і Яценюк, він був при владі.
Чесно говоря, самі торопили.
Так, і він був при владі, і на нього теж ця тобто бездіяльність теж вона полювалася. Але все одно показники...
Розчарування Порошенка оказалось более значительно, чем разочарование Яценюком. И один и тот же электорат просто перетек. Сказал, этот я главнее, я знаю, как лучше. И одни и те же люди, не выходя из патриотического поля, перетекли. Они же понимают, что все равно это будет в одной коалиции. А вот мы и тем самым отдернем Порошенко, тем самым отдернем президента, чтобы он почувствовал, что он не дорабатывает. Эмоциональная реакция и перетекание внутри одного и того же электорального поля.
У мене є подібне запитання стосовно успіху партії «Самопоміч», котра набрала результат на цих парламентських виборах, якого, не знаю, чи можна було сподіватися, але все ж таки, я пам'ятаю, опитування зображували трохи нижчі відсотки. І тепер, власне, всередині партії «Самопоміч», я маю на увазі в партії «Воля», яка частина членів якої є, беруть участь у «Самопомощі», знову починаються внутрішні конфлікти. Парламент ще не почав працювати, а якісь дивні взаємини між членами партії вже відбуваються. Чи можете ви, як аналітик, прокоментувати, по-перше, успіх партії «Самопоміч» на цих виборах, а по-друге, можливо, ви щось знаєте про конфлікти, які тепер всередині там мисують?
Знаю, к сожалению, не радують ні каплі, поскольку конфлікти якраз тривіальні і типічні. Що касається успіха, дуже багато говорили, но говорили как бы не всерьез, не думая, що це визове такий ефект, що страна нужна обновлення. Что нужны новые незапятнанные люди, что нам приелась уже эта обойма карточная, засаленная, которую мы просто тасуем, а нового качества не получаем. И вот получается политическая сила во главе с мэром, который достаточно известный, с этим Андреем, который достаточно медийная фигура, никогда особенно ничего там крамольного не говорил, спокойный, отзывы о Львове хорошие. Вот с ним некая молодежь, Егор Соболев правильно все говорит, тоже медийная фигура. Вот эти ребята четко говорят, что у нас ни одного бывшего. Надо им доверить, говорит народ. Нам надоели бывшие в любом виде. Бывшие оранжевые, бывшие региональные, сине-белые, бывшие чисто белые. Вот эти все надоели. А давайте попробуем новых. Но новые-то оказываются не внутри, а только на словах, потому что мгновенно ситуация ответственности должна бы их как-то мобилизовать и заставить, ну, хоть заранее поговорить, что выносить на людей, что нет, разобраться с внутренними противоречиями, нет. Моментально полезли обидцы. Они тут же начали чувствовать себя великими политическими деятелями.
Это такие вирусы, которые у нас в Верховной Раде? Почему у нас, как только люди приходят до влады, в них вот это чувствуется...
Я как писатель-фантаст просто могу сказать, что вирус не вирус, но аура в тех зданиях есть. Вот когда мы, помним, после...
Маєте на увазі стіни Верховної Ради?
Ну, не тільки, АП.
И администрации президента, и кабинета министров, ходишь по этим коридорам, и так, честно говоря, поддавливают. Но значительно больше политик, особенно молодых, которые хотят жить в этой стране нашей, должно поддавливать ответственность перед людьми, новое качество ответственности. Эти люди... Я недавно писал, они не придут жечь, вот по весне, если что-то будет не так, не дай бог раньше, они не придут жечь покрышки. На руках слишком много грандопетов. Зачем жечь покрышки? Все можно решить значительно быстрее. Наша власть не осознает изменения качества ответственности. Ответственность придет не на словах и даже не на коктейлях Молотова. Те люди, которые сейчас сражаются, я с ними тоже общаюсь, и у них совершенно другое понимання происходящего і совершенно другі реакції.
Ну і це при тому, що брати до партійних списків командирів батальйонів, це вже був якесь таке правило доброго тону на цьогорічних парламентських виборах. А чому безтолкове?
Значить, нічого не маю проти руководителів батальйонів. Да, дійсно, у них нове качество. Да, серед них є самые образованные люди, в том числе вот я встречал, люди, бывшие юристы, которые, да, могут этим делом заниматься. Но, к сожалению, это стало некой политической модой-фишкой. Мы на этом деле ловим избирателя, а потом этих всех командиров задвигаем там.
Ну, так само журналистов, громадских деятелей, так само.
Мы даже не советуемся с ними. Вот у Садового и начало это происходить. Садовой, который 50-й номер, он встречается с президентом, он о чем-то там договариваются, он вносит некие правки самолично вносит правки в проект коалиционного соглашения от самопомощи, а с остальными людьми даже никто не разговаривает. Точно так же, как с этими командирами. Опять-таки, долго это так не продлится. В лучшем случае новые люди, обиженные, соберут некую группу. В худшем случае эта рада долго не проживет.
Маєте на увазі саме групу внутри, в парламенті, тобто ті люди, які будуть не згодні з політикою.
І рішительно настроєні, вони создадуть достатньо свою, чоловік 50-70 така група. Це серйозна сила, якщо вони будуть організовані. І якщо вони продають персональне голосування, то это станет серьезная сила. Шанс такой остается. Если это не сработает и пойдет то же самое перетягивание канатов в условиях фактически агрессии, которая не сегодня, не завтра может перейти в горячую стадию, то этот парламент долго не проживет, и эта власть долго не проживет. Не знаю, скільки проживе Україна в такій ситуації.
І так, нагадую нашим слухачам, що поставити запитання нашому гостю, нагадую, це аналітик та політтехнолог Олександр Кочетков, ви можете за телефоном 239-62-92, код Києва 044, і приймати ваші дзвіночки буде наш звукорежисер Василь Панченко. А ми продовжуємо розмову.
Можна скористатись форою і поставити своє запитання, поки додзвонюються.
Так, тому що у нас часто багато дзвіночків. Пану Олександре, але ми так, оскільки ми вже так пішли аналізувати результати, по якимось там проектам, які були в плюс, а які додали, такі були, які відкриттям цих виборів, і є такі проекти, які не стали цими відкриттям, хоча від них це очікувало. Ну, зокрема, це громадянська позиція, так, Анатолія Гриценка. В принципі, от, на відміну від самопомочі, їм якраз і прогнозували кращі результати, ніж вона отримала, а самопомочі навпаки.
Так, от. Ровно дві позиції. Одна практическая. Анатолий Гриценко единственный, так сказать, спикер этого блока, этой политической силы, который ходил и рассказывал примерно одно и то же. Правильное, но чрезвычайно, так сказать, неувлекательное. И, как говорят американцы, еще ни один унылый кандидат никогда не стал президентом США. К Украине это имеет прямое отношение. То есть грустное перечисление бед и проблем. То есть Толю Гриценко как-то кто-то очень толковый обозвал «Лешко для умных». То есть он рассказывает популистические вещи, но только для умных, то есть более аргументирован, но столь же невыполнимо. Второе, он как бы явно не рассчитал силы, когда с ним начал бороться канал 1+1.
Ну, от, власне, ви так мене зняли зі зв'язка, тому що я хотіла запитати, от цей вплив, тому що ми мали так само з Ляшком, так? Який проти нього грав Коломойський на 1+1. Да. І така сама була історія з з Гриценко. Це сила мас-медіа, сила плюсів?
Да,
наскільки це було вирішальне?
Це сила правди.
Правди.
Це сила правди.
Тобто, все ж таки, правда,
случае...
не технології, не джинса, не...
Ні, технологія там присутствує, але в основі це істина. Новостное это истинно. Я насчет того же Ляшко сам могу. Один из первых, кто ему задал просто в прямом эфире вопрос, ваше отношение с господином Левочкиным, это был я. Потому что я не говорю, там я прямой эфир в суд не хочу, но вопрос я такой задал, вот ваше отношение. И он отвечал на него, скажем так, категорически не знать не знаю и видеть не вижу. При этом я, например, знаю, что есть такой Шувалов Игорь, хороший мой, да, московский знакомый, который одновременно... Хороший, да, нехороший знакомый Сергей Левочкин, которого я тоже неплохо знаю, который одновременно работает с оппозиционным блоком и с блоком Ляшко.
Так, і у нас наш звукорежисер Василь Панченко нам повідомляє про те, що у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Ігор Черкас.
Слухаємо вас.
Да, мене ваша тема наштовхнула на яку думку, а скільки в нашому парламенті серед законотворців, от по списку, є тих, що ближче до народу, от за спеціальностями такі, як соціологи, етнографи, правозахисники, там, філософи, ну, профорги. Звісно, що юристи та економісти є. А от мене
осіб 20 не більше.
Мене цікавить питання. А які закони там лобіюють, там же переважають бізнесмени.
Так.
Ці, може, ці всі проблеми від того, що депутатство, це воно по кишені тільки бізнесменам? а не науковцям. Дякую.
Да.
Дякую. У нас, ну, є у нас другий дзвінок? Ні. Немає.
Стосовно депутатства. Зараз прийшли люди, які, відверто кажучи, грошей не витрачали. Багато таких людей. Є бізнесмени, які прийшли, які захищають власну недоторканність, власний бізнес. Такі теж є. Ну, є достатньо людей, які прийшли не за гроші, а на цій патріотичній хвилі. Але те, що як вони будуть працювати, це в першу чергу залежить від настрою, від політичної волі. Тому що в Верховній Раді, в апараті Верховної Ради є достатньо фахових спеціалістів, юристів, правознавців, які зможуть допомогти. А треба, щоб люди знали, який законопроект вони хочуть, що вони хочуть досягти цим законом. Тоді їм допоможуть правильно сформулювати. А якщо вони хочуть грошей в карман, то ніхто не допоможе, жодна освіта.
Так, і у нас ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло, здравствуйте.
Доброго вечора.
Харків беспокоїть. Будьте добрі. Я з большим уваженням отношусь к женщинам, журналістам. Но мне кажется, что лучше, когда вот эти военные, политические темы ведут мужчины.
Вибачте, а запитання у вас є, мушу я вас перебити.
Не надо перебивать. Это так смешно выглядит. Розбавляйте мужчинами, доставляйте їх работать.
Мінімум це фантаст...
Спасибо. Да? Ну, я політолог вообще. Фантаст – это хобі.
Так, на жаль, не будемо ми говорити сьогодні про літературу, це залишимо для іншої програми. Скажу тільки, що не дуже видно, а радше чути. І гендерний баланс у нас дотриманий, як мінімум є гість чоловічої статі. Так. Є ще один дзвінок.
І, так.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Олександр, місто Знам'янка. Ну, по-перше, мені взагалі не зрозуміло, чому саме Анатолій Гриценко взагалі не подолав 5-відсотковий бар'єр, оскільки він би подолав корупцію, зміг би покращити життя людей, а то, що не було реклами на його телебаченні, то це позитивний факт. Значить, він не є олігархом, і так. Саме тому дай Бог, щоб він все-таки...
Розумієте, в чому справа стосовно Гриценка? Теж, на жаль, я співчуваю йому, тому що це достатньо порядна, розумна, фахова людина. Але якось він про себе, ще там президентська кампанія була, він написав про себе перший непрохідний. І розумієте, це як клеймо якесь на ньому. Він сам себе обізвав першим непрохідним, і знову йому не фартить, не кортись, не проходить. Так, він як парламентар був би, мабуть, що не самий поганий. Але, на жаль, не вийшов.
Ось така відповідь. Я думаю, що ми зараз зупинимо телефонні дзвінки, говорячи з Олександром Кочетковим, і ми вже поговорили про коаліціаду, про її перебіг, і я згадала, що є ще один, насправді, дуже важливий сюжет, про який ми сьогодні ще не говорили, це нелегітимні вибори, кажу це слово в лапках, на територіях підконтрольних самозваним ДНР в лапках і ЛНР в лапках. Зараз про це багато говориться, власне, і ми в ефірах громадської хвилі також уже другий, третій поспіль день будемо про це говорити. Ви, як аналітик, можете прокоментувати, що відбулося на Донбасі, чи відбулося взагалі щось, чи є
да.
Що хвилюватися?
Там дуже серйозні речі відбуваються, чи звичайно серйозні, і совершенно знакові речі. Діло в тому, що, ну, треба чутливо давати, розуміти, що, собственно, цим бойовикам вибори-то не дуже потрібні. Вони і так обладають повною, безраздільною властю, властю автомата. І можуть робити там все, що угодно. Вибори потрібні Москві. Выборы нужны Москве ровно с двух позиций. Во-первых, они как бы укрепляют очаг напряженности, военной напряженности на юго-востоке Украины. Для них это принципиально важно. Второй момент. Они троллят весь окружающий мир, нахально демонстрируя, что могут делать все, что угодно, потому что МИД России заранее сказал, что он признает эти выборы, прекрасно зная, что люди даже не удосужились напечатать бюллетени. Это они на простой бумажке эти делали, и не имеет никакого значения. У них экзит-пол прошел, я сам смотрел эти цифры, 101% голосующих.
Да, да.
Это они демонстрируют, что им абсолютно наплевать на все общественное мнение. Но самая главная задача, формально проведенные выборы, позволяют Москве выстраивать военную административную вертикаль власти. Это очень важно. Так называемый военторг, то есть поставка вооружения, она должна быть систематизирована. Россию, российских стратегов, российскую армию раздражает там отсутствие единоначалия во всей этой системе. Они хотят их использовать против Украины именно как боевиков, как передовой отряд. Они намерены вести их в наступление, находясь сзади, как заградотряд, отряд в советские времена, не отпуская их, и обеспечивая там задачи с точки зрения авиации, артиллерии. И они хотят их организовать. Вот под этот шумок они сейчас проводят зачистку полевых командиров, там их порядка 50. Удаляют таких непокорных, как тот же Безлер, угу. Прошло сегодня подтверждение, что он таки, да, действительно,
вынужден,
да, он вынужден покинуть, да. И выстраивают свою вертикаль. А это означает, что они планируют эскалацию агрессии.
І от в контексті цього останнє наше запитання, тому що ми вже закінчуємо з вами нашу розмову, заява президента щодо того, що цей закон про тимчасовий, ну, про тимчасовий статус цих територій може бути відмінений. От які це наслідки буде мати і чи реально це все ж таки?
О, хороший вопрос. Пункт номер один. Закон приймали не працюючі, чисто під давлением мировой общественности, дабы продемонстрировать свои намерения. Намерения продемонстрировать, с колоссальным трудом его продавить. Никто его не выполнял с первой секунды, в первую очередь ДНР. Точно так же его с большим удовольствием сейчас отменят, и ничего от этого не изменится.
Угу.
Кроме того, что мы продемонстрировали намерения и выявили свою законопослушность.
Тобто пустышка, яка була, вона, да, абсолютно
не
відмінна.
Це не танці, розумієте, от ми йдемо на офіційний дипломатичний прийом і одягаємо фрак, хоча в фракі не дуже удобно, смокінг треба одягати. Да? От некі ритуальні танці. Ми прийняли такий закон, убедились всі, в тому числі і Запад, що це не працює. Значить, треба переходити до більш жорстким і дійсним методам.
Дякую нашому гостю. Нагадую, що це був Олександр Кочетков, аналітик та політтехнолог,